De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Saúdos. Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, neste 14 de febreiro. A que me sona a min 14 de febreiro? 14 de febreiro debe ser un día sinalado. Bueno, por alguna cousa, digo. Hai algún efemérides importante este día? Que é o 14 de febreiro? Non se me acordo. Pois é o día dos namorados. E das namoradas. Bueno, pois nada. Parabéns os namorados e as namoradas. Hoxe é o voso día. Bueno, non sei, o noso, eu que sei. O de todos. Dos namorados, os que non, os tacaños din, eso é unha cosa comercial que inventaron os, non, os que inventaron os grandes almacéns e todo eso para eso din os tacaños, non? Para un, para así non rascar o bolsillo e non facer un agasallo a parte contraria, non? Pero xe o día dos namorados, así que acordade, vos, se non tivestes un detalliño, pois, oye, e de rascando na carteira ou na tarxeta de crédito, que sei, cada quen donde poida. Ai, bueno, teño que, cando saia daqui, teño que espabilar a, en fin, a arreglar alguna cousa que deixei eu sin arranxar nesta xornada. Bueno, día dos namorados, 14 de febreiro. Bueno, xa vai adianto o santoral, San Valentín, vamos. En fin, comezamos esta outra mirada, que a verdade é que tiña así para comezar un par de cousas que teñen pouco ou nada que ver con co día dos namorados. Unha delas é unha noticia, bueno, un testimonio bastante dramático dun dos sobreviventes do naufraxio de Senegal, o xefe de máquinas do Senefan 1, sobrevivente deste naufraxio, que relatou a súa chegada a Galicia, como foi o afundimento, entre outras cousas. Bueno, resalta agora a Voz de Galicia algunhas das súas palabras. Vou pensar moito o de volver ao mar, di. Chámase Fernando Arquivai, era o xefe de máquinas do Senefan 1 que afundiu o pasado sábado fronte ás costas de Senegal, que permaneceu durante 3 días nunhas balsas de salvamento xunto a outros 7 compañeiros. Bueno, chegou esta mañá a Lavacolla e ali relatou os detalles do naufraxio, en fin, fixe unha especie de pacto, non? Accedeu a contar o que sucedera a cambio de que os medios respetaran despois a súa intimidade e a de súa familia. El relatou os detalles dese afundimento, entre outras cousas dixo que pensará moito, vou pensarlo moito, cando lle preguntaron si volvería ao mar. Apuntou o gran peso das capturas como a causa da zozobra do barco que se afundiu un pouco máis de media hora. Con tranquilidade e contemplanza solo rota no momento de recordar ao patrón, a Vicente Pazos, Arquivai contou que o saco viña cargado, moi cargado para o barco, que tiña a rampla un pouco a estribor e non no centro da embarcación. Explicou que durante a maniobra de subida do saco do peixe rompeu o lanteón e a decisión do contramaestre de meter o aparello real permitiu meter o saco coa pesca no barco. Durante a maniobra, O patrón do barco comentou que o barco zozobraba un pouco a estribor, polo que Arjiva e baixou á zona do parque de pesca, onde comprobou que o auga entraba, que a auga entraba rapidamente no barco e que o afundimento era inminente. Baixou á zona do parque de pesca, comprobou o que ocurría, alertou o engrasador, que tamén é un dos desaparecidos, e regresou ao ponte. Nese momento, o barco xa estaba ladeado, non tuvo outra acción que camiñar pola barandilla da embarcación. A Fernando Arjibai solo se lle quebrou a voz cando recordou que viu a Vicente Pazos, o patrón, dentro do ponte, da ponte do barco, e que pouco despois o barco xa estaba totalmente volcado. En cuestión de segundos, saltou á quilla, donde permaneceu durante uns minutos ata que decidiu botarse ao mar para nadar ata as dúas balsas donde estaban outros compañeiros. O engrasador, Sergio, e outro mariñeiro saltaron tamén. Arjibai dixo que tras uns minutos deixaron de escoitar as súas voces. Bueno, é un testimonio dramático, moi dramático, de un naufraxio, porque probablemente non, os que non, en fin, non coñezan o mar, non estiveron nunca nun barco no medio do mar, non se fagan unha idea do tremendo que é, bueno, pues ver como desaparece un barco e ti quedas ali, no medio do mar, non? En fin, en este caso con un par de balsas. 3 días estiveron os supervivintes nunhas balsas, ¿no? 3 días tiraron hasta que foron rescatados. Como para pensalo, ¿no? O de volver ao mar, como di este home. Vou pensar moito de volver ao mar, e é como para pensalo, aínda que claro, cada un ten a profesión que ten. Cada un ten o traballo que ten, e ás veces pois hai que volver, aínda que haxa momentos, sobre todo despois de sufrir unha situación tan dramática como esta e de ver desaparecer a outros compañeiros, que en fin, un día pois ao mellor prefiro, eu que sei, andar a pedir, como se di vulgarmente, que revivir situacións como esta. Porque xa digo, ninguén, probablemente ninguén que non, en fin, que non tivera vivir esa experiencia de verse nun barco, xa digo, no medio do mar, onde mires a onde mires, solo hai mar, é ceo, eso cando se ve o ceo, pois, e ás veces condicións, pois non son, as condicións tamén son duras, pois pode imaginarse, non, o tremendo que é un naufraxio. Agora non temos medo que veña o inverno. Viviano, non? Estamos... imos Viviano, que tamén nos deixou este ano, ano pasado, xa non sei, estamos co cambio de ano, ano pasado, sí. Bueno, imos antes de empezar pues coas seccións tradicionais, rematar con algo máis agradable por aquilo de en fin, de non, vamos, de dulcificar un pouco esta dramática situación. 2 décadas de celebración da ONG Solidariedade Galega celebran o seu 20º aniversario. Tamén hai situacións de dramatismo, non? Pero falamos de un colectivo, sobre todo de personal sanitario que naceu no hospital no Chuac da Coruña, no antigo Juan Canalejo, fai 20 anos e que celebraron o seu 20º aniversario. Fixeron un acto no Colexio de Médicos ao que tamén asistiu o alcalde de Oleiros, porque este concello, creo que os ciudadanos e ciudadanas de Oleiros debemos sentirnos orgullosos de colaborar nos proxectos que levan a cabo esta xente, que ao final son esos profesionais sanitarios que fan, aproveitan as súas vacacións, o seu tempo de vacacións, ou unha parte do seu tempo de vacacións, pois para ir alá donde máis se necesitan, a diversos lugares donde pois en fin, é moi necesario a colaboración deste personal sanitario. Pois van ali, pásanse unha semana ou dúas traballando, operando, en fin, bueno, para iso contan coa colaboración do Concello de Oleiros, que financia parte deses proxectos, e que, bueno, pois colaboración do Concello de Oleiros e tamén con eso, coa súa coa súa participación, co seu traballo. Así que enhoraboa para Solidariedade Galega, que cumplen 20 anos. Bueno, e agora, como sempre, volvemos a reiterarles os saludos de rigor para todos e para todas vostedes, como sempre tamén, os saludos para Parisares, que é quen se ocupa dos trebellos técnicos e quen comparte tamén cada día micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
14 de febreiro.
14 de febreiro, lembrate que
San
tes que...
San Valentín.
Lembrate que tes que facer un recado xa ir do chollo,
teño, teño que teño un recadillos que facer que andaba un pouco despistado esta mañá.
Sí, vamos, xa estos cartos, non fajas como sempre, porque, vamos... Ese es que calificaches, o sea, entras no grupo aí.
Esa, ese es de eso de decir que me esta unha cousa inventaron, eso xa non cola, non?
Si non, non cola, non che vai colar, polo tanto, amigo. Si non queres que te reciban con palmadas de felicitación.
Bueno, pois pues nada.
Se estás facendo algo.
Oxe, hai que darlle os parabéns a todos os Valentíns, Valentinas e a todos os namorados do mundo mundial, non?
Home, que nos move senón, senón
o amor, o amor, dis que si. Sí. Que por certo provoca taquicardias, nin eu por aí hoxe, en algún sitio.
Normal.
Han dado o loro que provoca normal taquicardias, estas cousas, eh. E sei que fai mover o músculo da risa tamén. O amor.
Bueno,
el amor. El amor, exacto, el amor. Pois nada, hoxe é San Valentín, é o día dos, é o día dos namorados, e aparte de todo isto, ben bo tempo, bueno, hoxe non, pero mañá tampouco, pero pasado bueno, mañá, o mellor xa cousa.
Hai que dicir que onte nos enganaches, eh?
Bueno,
dicías que bueno, que iba a vir uns días tan fantásticos, unha cousa, nai nai, eh.
Bueno, home, eso logo veñen as rebaixas tamén, sempre un poquiño, ¿no? Pero bueno, xa digo, hoxe non, mañá o mellor tampouco.
Outro tampouco.
Pero xoves en parte e o venres xa é espectacular a cousa.
Bueno, o sea, bueno.
Vamos, que
xa veremos.
Que como xe digo, eu creo que nos ven así como unha fin de semana na que, bueno, sí, pues, vamos a pasalo bomba, eh?
Menos mal que temos voces cálidas para noites de inverno,
sí,
que
si non. Menos mal. Bueno, pero xa digo, que sabes o que pasa? Ti miras os mapas a principios de semana e dices, ui, que ben,
sí,
para,
claro,
para o mércores xa a cousa tal, eso míralo o domingo. E pois o lunes dices, bueno, xa se rebaixa un pouco, xa ben para o xoves. Agora xa o do xoves, pois bueno, é a medias. Entón xa é o venres cando vai vir o sol. E o mellor pues...
traducindo, iso máis ou menos cando che dín, vouche subir o sueldo. Parecido, non? E daquela... E daquela, bueno, e cando? Bueno, o mellor para o mes, non sabes, despois pasa o mes, bueno, o mellor cando a cousa millore,
sí,
e que a cousa non millora nunca. E despois, e bueno, pois o mellor para o ano, e o, claro, e o final, pois nada, vas de ano.
Había aquela canción que cantaba un Corta Roda que decía sempre andan dicindo para o ano que ven, e chega outro ano e pasa tamén.
Bueno,
pois
isto máis ou menos igual.
Así. Bueno, pero para a semana que ven sí que a cousa sí que ven xa espectacular.
Aí sí.
Sí, para a semana que ven.
Bueno,
pero bueno,
o Caribe.
O Caribe non, pero soliño, soltiño.
Sí.
Dis que sí.
Deus te escoite. Que imos co tempo, sospeito.
Será ben, porque xa o santoral xa contamos que... Xa...
Home, hoxe estaba clarísimo, non?
Sí, hoxe non,
vamos,
non había...
Se non te lembras, e se alguén que non se lembra, vamos, vai para o grupo dos tacaños, pero...
Pa eses dos que... Sí.
Velocidade.
Ese era un invento dos centros comerciales, tal, discando, vamos, para quedar...
Claro,
para
claro,
quedar
claro,
ben, non?
Claro. Bueno. Lémbrate, tens que facer un recado, sei.
Imos alá.
Miña.
Chove, chove na casa.
Pero a ver, estou xa a tu gorro. Pero vai vir eses días de bonanza que dis ou non? Porque Batallán me está dando aquí a...
Bueno, me bonanza,
seguida,
bonanza,
chove,
bonanza
chove.
Así daquela maneira, tampouco non que irades así, oy, pasar de un lado a outro. Que por certo, enterei onte que están desembalsando auga en Cetebre.
Ai, sí.
Sí,
non
sí,
pode que, ser. Que me dis?
Que están o 50 e pico por cento, creo que 57 ou algo así, pero a partir de aí que desembalsar, porque sei que
que to parado, pero non estábamos en prealerta.
Sí, pero sei que si ven unha
a OTS estaba aí como tola gastando os cartos e anuncios de falefantes e demais.
Sí, pero sei que hai unhas medidas de
seguridade,
non? Hai unhas medidas de seguridade que por si acaso ven unha enchenta, din. pois cando chega un 50 e pico por cento hai que empezar a bailar, sí.
Claro, ou seja, que o final este que fala sempre ten razón, e claro, o que acontece, mire, deixen de bailar tanto e deixense de lerias, porque aquí non hai escasez, nin sequía, o de sempre.
Imos falar do tempo, anda.
Mira, déxeme coñer o paraguas, non vai a ser.
Imos falar do tempo. Ah, tampouco será para tanto. Inestabilidade de Meteo Galicia. Os ceos anubrados durante toda a xornada, con chuascos que localmente poden ter intensidade moderada.
Moderada, mira que cae.
Pero serán máis frecuentes de maior cantidade de auga no litoral de Pontevedra e no suroeste da provincia da Coruña.
Aquí non.
Non te lances. No, bueno.
Bueno.
Máis frecuentes. Sí. En maior cantidade por alá.
E aquí,
¿vale? E aquí
algo. A mí non me fales de alá, a mí falame do leito.
Algo tamén caerá.
Ah.
Pero, oye, bebe, te encanduemos o sol, o non o biches.
Espera, déxame que estou aquí de costas cara a fiestra.
Tímidamente asoma.
Pois agora non vexo o sol, bueno, eh. Vale. Hai unha negrura que mete medo, meu.
De vez en cando sae algo. Temperaturas en descenso lixeiro das mínimas, máximas que se mantenhen sen cambios ou suben algo. O vento que hoxe soprará de compoñente sur moderado. Mañá mércores. Mañá xa entramos nesa zona intermedia, vale?
Aí sí.
Entro o anticiclón e as borrascas.
Bueno, falar de zona intermedia cando dixo xe, quere dicir entre Jota e Jota. Veña, dalle.
Teremos ceos anubrados, aínda que hai posibilidade de algunha chuvia feble na metade oeste, posibilidade, temperaturas en ascenso lixeiro e vento frouxo de compoñente sur. Tende a rolar ao leste a medida que vai avanzando a xornada. O xoves, progresivamente, xa iremos quedando na influencia das altas presións,
A ver se é certo.
Teremos tempo seco, temperaturas agradables nas horas centrais do día, pero con ceos aínda anubrados, con algún banco de néboa nas primeiras horas, pero iránse abrindo claro segundo vai avanzando a xornada. Temperaturas mínimas en cambios, máximas que experimentan un ascenso entre lixeiro e moderado. Evento moi frouxo do sueste. E chegamos así ao venres, día xa de influencia anticiclónica plena, aínda que veñen as rebaixas, a medida que vai avanzando a tarde, empeza a chegarse un centro de baixas presións. Así que, pola mañá, ceos pouco anubrados ou despexados.
Sí.
A partir do mediodía, pois poden ir entrando nubes medias e altas polo oeste. Temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas que se manteñen sen cambios, sensación térmica moi agradable, sobre todo pola tarde, e vento frouxo de compoñente sur. Despois, pois bueno, xa digo, fin de semana así entre Pinto e Valdemoro, e a semana que ven, a partir do luns, sol a raudales.
Bueno, sol a raudales, déxenme apuntar. A partir do luns, sol, que 20, non? 20,
sí, o luns sería 20.
Sol a raudales, vou no apuntar e despois falamos, vale?
Anoto aí.
Eu anoto, depois falamos. Ai, mamaiña, mentras tanto que cae. Bueno, xa está.
Xa está.
Listo.
Sí.
Vale, moi ben.
Mais xa non hai.
Chove, chove. Chove, chove no meu lar.
Bueno, agora toca contarlle as novas que reflexan, que destacan os periódicos nas súas edicións dixitais, os periódicos coruñeses de momento.
Imos con eles.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Bueno, pois ximos ca nosa ración diaria de miserias e de dolores.
Moitas.
Comezamos por La Voz de Galicia. Meña. Destaca a arestora que anticorrupción pide que pide enviar a prisión a Correa e a Crespo polos amaños en Fitur da trama Gürtel. Son casos aillados que decían desde o Partido Popular. Cada día sale un caso aillado, pero son casos aillados. Solicita o ingreso del Bigotes, o cabecilla da trama, que foi o primeiro que foi citado a comparecer diante do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana. O PP volve a toparse coa corrupción, di La Voz, e o partido négase a declarar no xuizo da trama Gürtel e defende o presidente de Murcia despois de que a Audiencia Nacional pida tamén que se lle investigue. A odisea do galego que salvou do naufraxio en Senegal era, en fin, a historia que antes lles contábamos, o relato do xefe de máquinas do Senefan, de como foi o afundimento. Destaca tamén La Voz que a policía aplica a lei mordaza e multa aos que difundiron o vídeo de un axente en Santiago. As imaxes mostran unha persecución fallida pola cidade. Bueno, pois parece que un policía persigue a alguén en Santiago, alguén grabou eso con un móvil, logo subiu nas redes sociales. Bueno, pois en virtude da eso da lei Mordaza e de claro, que non sei que, pois agora están chegando, están recibindo chamadas nos seus domicilios da policía previas á imposición da correspondente sanción. Non só o que colgou o vídeo en internet, sino todos que lle diron a me gusta.
Amigo,
vale, están hai que ter xa cuidado co que lle das, vamos, lle darlle a me gusta algo e bueno, a situación parece que era un tanto cómica, non? E o policía pois parece que se sentiu molesto, por eso he dicho que iba a ir a por todos os que colgaron na rede e os que as compartiron e os que lle diron a me gusta e demais. Un tanto cómica porque o policía non daba, parecer que a mellor estaba un pouco fondón e non daba alcanzada a persona que perseguía, que por certo logo desvelouse tamén por parte da policía que non se trataba de un delincuente, sino de un enfermo mental, ao parecer. E bueno, a policía persiguió a pé polas calles de Santiago e outro escapaba así, non? Entón, bueno, pues, parece que resultaba un pouco cómica. Alguén fixou o vídeo, probablemente sin saber incluso de que se trataba, vamos, digo, de que se trataba, en fin, de quen era o perseguido, non? Bueno, subiu nas redes sociales e logo, pues, había un certo cachondeo, non? Con as redes sociales, con ese vídeo. Bueno, pero en virtude desa lei Mordaza, pois eso, que van a recibir sancións de 600 euros, ao parecer, e estas, bueno, entre eles, as personas que, en fin, pues, etiquetaron con un me gusta ese vídeo. Así que, cuidadiño, xa vedes.
Home, creo que pensaban que había aquí libertades, esas cousas, era... pero, sí. Cuidado.
Esto, si pasa en Venezuela, non vexes ti.
Bueno,
imos a, con outras cousas. Fernández Ordóñez e a súa cúpula no Banco de España diante da xustiza polo caso Bankia. 8 altos cargos imputados por Bankia, polo caso Bankia, dimiten en bloque os responsables do área de supervisión. Por que esto Fernández Ordóñez, que era o xefe do Banco de España, está imputado ou investigado polo caso Bankia? Bueno, pois porque os técnicos, os inspectores dixeron que desaconsellaron a saída á bolsa de Bankia, sin embargo, pois o gobernador do Banco de España dixo que sí, que se podía sair á bolsa. Destaca tamén este periódico que a Comisión das Caixas reclamará os papeles da indemnización de Méndez, creo que foron 18 millóns de euros, que do exdirector de Caixa Galicia. Tamén cursos gratuitos, perdón, esa era unha de publicidade, non. Un cambio da normativa reactiva ás multas aos pubs que excedan o horario. Bueno, e en La Opinión da Coruña, Pares?
Pois de entrada, con foto, La Opinión, na súa edición digital, titula O ladrillo moribundo do Orzán. Con foto, hai subtitulares, o sector dubida de que prospere o plan Rexurbe, retrasos no casco vello de Betanzos, outro titular, redes e tapias ante inmóveis vacíos, baleiros, perdón. Tamén titula La Opinión, pensaré moito en volver o mar, o que falabaste antes, sí. O supervivinte do Senefán 1. Tamén titula este xornal que a Fiscalía pide o ingreso inmediato en prisión para Correa, Crespo e o Bigotes. Como é hoxe o día do, bueno, do amor, no? Día de San Valentín, tamén titula Felices en media laranxa, que tamén, bueno, se pode,
que, claro,
se pode sentir, oye, tamén, sí, feliz en media
laranxa.
Pode
estar enamorado de si mesmo, tamén.
Hai moitos, Hainos. Tamén titula este
Narcisos,
xornal...
Narcisos Amazo por aí,
Tamén di este xornal, así afecto amor a túa saúde, son todo, vamos, beneficios, son todo, vamos, moitos beneficios que aporta o amor. Tamén que a Xunta controlará os compradores de pataca e vai vixiar os mercados. Titula tamén...
Hai un lío coa pataca de medo,
Moito
e hai máis moita preocupación por aí, no,
normal,
na xente, porque
normal,
ten en conta que nun país como este, donde además hai moita plantación de autoconsumo,
moita producción,
por un lado a producción
da
xente, pero logo hai moita plantación de autoconsumo e, bueno, pues a xente está como moi preocupada e a verdade é que é para estalo.
Mais, bueno, o tema de Eurovisión deste ano, xa dixen onde que foi un auténtico desastre, sigue coleando, bueno, neste xornal titulan así foi agresión a Xavi Martínez en Objetivo Eurovisión.
Agresión e todo.
Sí, hubo unha agresión a un xurado dunha afamada cadea de radio fórmula deste país, pero claro, que non din tampouco é que esta cadea en concreto, media hora antes de coñecer o gañador, xa o publicaron eles.
Xa está.
Ou sexa, claro, isto ten un escándalo tan mayúsculo,
xa.
Pero tanto que en outros xornais xa de tirada nacional, incluso creo que o PSOE no Congreso dos Deputados vai a preguntar por este tema, non? Sexa, estamos chegando xa uns niveis, pero...
Bueno, é que o de Televisión Española últimamente...
Non ten nome.
Eu creo que...
Non ten nome. Sí. Non ten nome. Bueno, seguimos.
O si o ten é moi feo, vamos.
Sí, bueno, ten un nome, pero non imos dicir, porque vamos, non vai a ser.
Sí.
Con estas leis de liberdades non vai a ser o demo. Mais, comisións obreiras e UGT convocan manifestacións este domingo por empregos e salarios dignos. Tamén titula La Opinión, cumio para o pitido final. Os máximos responsáis do Concello da Coruña e do Deportivo se reúnen mañán para falar da reforma de Riazor. Tamén titula este xornal Alvedro abre 2017 co seu mellor balance dende 2008, que a Universidade da Coruña aposta por deseño industrial de moda e paisaxismo, que a Xunta amplía os permisos por enfermidade dun familiar, que o BNG pide que a Comisión de Caixas do Parlamento investigue o retiro de Méndez. Tamén titula este xornal Unha prisión autoxestionada, se refire á prisión, ao cárcere, antigo cárcere da Coruña. Tamén que un matrimonio sorprende un ladrón que entrou na súa casa tras roubar as llaves a súa filla, que está convocada unha folga estudiantil este xoves en Galicia contra a ONCE e o decreto 3+2. E por último, que a Garda Civil atribúe a dous suicidios e un asasinato ás mortes de A Estrada. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues vou agora aos titulares tamén de outro periódico coruñés, que é El Ideal Gallego. Este diario, na edición digital, destaca que as empresas de Alfonso Molina están en contra da reforma da avenida. Varias empresas situadas en Alfonso Molina rexeitan o proxecto de ampliación da avenida, que creen que é prejudicial para os seus negocios, segundo se explica no estudio levado a cabo por Ergosfera. Eso é o que di El Ideal. Tamén di este periódico que o alcalde da Estrada asegura que a familia que apareceu morta no municipio era moi normal, que os bombeiros rescatan un cadáver que flotaba no mar fronte a rochas da Domus, o corpo de un home de uns 50 anos que foi rescatado onte das augas da bahía do Orzán, nas lagoas onde estaba flotando diante das rochas do paseo marítimo. Un incendio calcina un silo de serrín nunha madeireira no polígono de Sigrás. A audiencia imputa a Fernández Oroñez pola saída á bolsa de Bankia, e o Concello de Arteixo fechou 2016 con un remanente de casi 11 millóns de euros. E tamén di que a Alternativa dos Veciños pide ao alcalde de Arteixo que reconsidere a súa decisión de deixar o consorcio. Agora é o momento, decía, de achegarnos ata a policía, ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día.
Temos algunha incidencia que destacar?
Pois nada, unha incidencia aquí, que é un accidente de circulación que ocorreu ás 9:20 da mañán.
Hoxe mismo,
sí. Unha embestida posterior entre dous vehículos na rotonda do Luisín, ali en Rosalía de Castro, en Perillo. Nada, pouca cousa lamentar, daños materiales, escasos, además, tampouco non foron moitos, non houve que lamentar feridos, nin houve retencións, nin nada a consecuencia deste accidente.
Moi ben, pois é o único destacable que temos na xornada,
sí,
non?
De momento, sí.
Bueno, pois que siga a tranquilidade, Eduardo, gracias.
Moi ben.
Bo día, bo servicio.
Gracias.
Chao. Bueno, pois co parte da policía local rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín e volvemos de seguida na segunda parte.